Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Začíná nový týden, je pondělí 25. července a pro vás je teď připraven monitor. A jako vždy, tu máme jméno vstažené k příslušnému datu, takže i k dnešnímu a tím jménem je Jakub. Na něj se tedy podíváme trochu blíže. Ať už je muž jménem Jakub druhorozeným nebo ne, jistě je nositelem jednoho z nejoblíbenějších českých jmen. Obliba jména je dána jeho tvárností, příjemným tónem a bohatou historií. Mužské křestní jméno Jakub pochází z hebrejštiny. Vzniklo z hebrejského jména Jahágobn, tedy Jákob, které se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, přeneseně také druhorozený. Výklad jména se váže k biblickému příběhu. Jákob, patriarcha hebrejského národa, byl druhorozeným dvojčetem, při porodu se držel za patu svého bratra Ezaua. Jakubů je u nás 86 019 a v oblíbenosti se nachází toto jméno na 19. místě. Nutno podotknouti, že Jakub má i ženskou podobu a tou je Jakuba a Jakubka. Dnes ale také oslavují i Jacqueliny, což je odvozenina od Jacquesa, to je francouzská podoba Jakuba. A také současně s Jakubem a jeho odvozeninami slaví dnes své jmeniny i Timur. A možná i s celou svou partou. Tedy všem vše nejlepší. A teď pozorně poslouchejte. Dnes je důležitý den, který vyhlásilo OSN. Totiž Světový den prevence utonutí. Tak se toho OSN přidržíme a uděláme vše proto, abychom neutonuli v té žumpě, do které nás EU táhne. Teď už jen pár pranostik pro dnešní den. Jakub, Jakub, česnek nakup, na tvůj svátek Evžene, těžko už se sežene. A ta druhá do páru, pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti. A jako vždy, je tu krátké historické okénko. Roku 1502 vytvořila královská města branou jednotu na ochranu proti šlechtě. Svědčilo to o slabosti královské vlády. V roce 1508 přijal zemský sněm nařízení směřující velmi tvrdě proti jednotě bratrské, která měla být zcela zničena. V roce 1648 během 30leté války švédské vojsko na rozkaz švédské královny Kristýny I. vtrhlo do Prahy a vyrabovalo české umělecké sbírky Rudolfa II., z nich si odneslo vzácné umělecké předměty, včetně takzvané Ďáblovy Bible. Zajímavé, jak se dějiny stále opakují. Také to byli spojenci a také měli na praporcích modro-žlutou barvu. V roce 1984 sovětská kosmonautka Světlana Savická se během své mise na lodi Soyuz T-7 stala první ženou na světě, která vystoupila do volného vesmíru. A v roce 2000 došlo k havárii letadla Concorde společnosti Air France v Paříži, při níž zahynulo 113 lidí. Z toho 109 lidí na palubě letadla a 4 na zemi. Tato havárie předznamenala konec tohoto nádherného letadla. Jsme na konci úvodu a dnešní monitor může vyplout. A začneme tak, jak monitor už několikrát začal. Janem Campbellem. Nichts wir mehr so wie früher. Overtura. Nic nebude stejné jako dříve. Vláda musí nyní a bezodkladně dělat to, k čemu byla zvolena. Promiňte, pracovat, nesmíme si lhát do vlastní kapsy a když skončí tento večer, tyto slavnosti, léto a přijde zima, narazíme na obrovský energetický problém. To jsou slova rakouského prezidenta od roku 2017, Alexandra van der Bellena, který se narodil v roce 1944, z projevu, kterým tento týden ve středu otevřel hudební festival Bregenské slavnosti a politicky korektně v něm použil místo, promiňte anglické slovo, sorry. Tento vysokoškolský pedagog a ekonom v letech 1997 až 2008 působil jako předseda rakouských zelených. Evropští zelení, kteří jsou dnes u moci i v sousedním Německu, se snaží šedivou Evropu ve věku přebarvit na jarní zelenou s pomocí projektů a myšlenek pocházejících z oblasti fantasmagorie, osobní neodpovědnosti, nejasného myšlení a hodnocení rizik. Výsledek jejich snah bude s pravděpodobností hraničící s jistotou podobný premiéře letošních bregenských slavností Madame Butterfly. Premiéra spadla doslova do vody. Po 59 minutách představení příroda dokázala, že je silnější, nekompromisní a spravedlivá. Tropický déšť z blesky na nebi přinutil malou část návštěvníků přesunout se do koncertního sálu, ostatní si mohou podat žádost o návrat peněz za vstupenky. Kromě toho příroda nabídla dvojí poučení, nejen režisérovi a jeho týmu. Za prvé, zdálo se, že bouře působí proti idylické náladě setkání a svatby gejši Chio Chio San a amerického mariňáka Pinkertona. Počasí, jako by chtělo od začátku říci, tohle nemůže dopadnout dobře. Za druhé, ti, kdo si zaplatili více pro případ přesunu do sálu s mnohem menším počtem diváků, než nabízí otevřená scéna, mohli slyšet orchestr naživo, zpěváky bez elektronické posily a užít si intimity scén a výrazů obličejů zpěváků herců. Ty jsou nezbytné a typické pro porozumění významu, zejména ve druhém a třetím aktu opery. Záře sopránu a pohled na tvář zblízka umožňují číst pochybnosti a bolest, které Butterfly cítí, když konečně správně interpretuje svůj osud, a bíle odění komparzisté jí podávají dýku jejího otce. Intermezzo. Za zcela jiných podmínek se odehrálo představení nového centra moci v Teheránu. Tam krátce po USA-arabském summitu se setkali prezidenti Ruské federace, Turecka a Iránu a jednali oficiálně na téma Sýrie, neoficiálně i na další témata, to vše bez ohledu na šedivou Evropu, USA, údiv německé paní ministryně Baerbockové a její otázku, jak je možné, že prezident Erdogan a představitel členského státu NATO a podporovatel Ukrajiny se nechal fotografovat společně s prezidentem Putinem. Nevím, kdo, kdy a komu vrazí dýku dozad, vím ale, že především EU by se měla mít na pozoru. Proč? US senátor Joe Manchin totiž vrazil dýku dozad ambicióznímu ekologickému programu prezidenta Joea Bidena v hodnotě triliard US dolarů. Tím se potvrdila dysfunkce amerického politického systému a hluboký rozkol v samotných Spojených státech. Na nich prakticky závisí fyzická bezpečnost Evropy. NATO byrokracie má již pouze možnost užívat si poslední akt své existence. Po pravděpodobně prohraných volbách do Kongresu Spojených států lze očekávat nástup Trump 2 nebo ještě někoho horšího. Evropa nebude prioritou Spojených států. Vazalský entuziasmus a sankce zničí Evropu a přivedou ji do stavu, kdy USA ji nebudou muset zachraňovat s pomocí NATO, organizace, jak ji dnes známe. Vlády v EU budou dále padat, jak jsem před časem popisoval v příspěvcích, a nikdo z Ruské federace a Číny nebude vážně jednat se současnými euroatlantickými elitami o nějaké spolupráci, míru a soužití. Vše se bude koncentrovat na pár Ruská federace, Čínská lidová republika, v níž plánované změny a programy a na Čínu jako skutečného vyhlášeného nepřítele Spojených států. Jenom vyvolení vědoucí budou vypracovávat operační plány pro situace, které objektivně tvoří transformační proces lidstva jako takového. Obyvatelé planety lidstvo totiž představují organismus, jednotlivé státy pouze orgány a člověk pouze jednu z mnoha součástek složitého orgánu. Současné politické a mocenské elity dnes mají strach být viděny na pláži v lehátku, komunikovat s občany a hledat společně řešení výzev, protože neudělali a neplní domácí úkoly, jsou nemocné, některé nevyléčitelně a proto určeny k odstranění jako odpad. Nikdo neví dne ani hodiny, jak se říká. Pro snažší pochopení toho, co mám na mysli v příspěvku, doporučuji seznámit se se čtvrtým dílem románové epopeje Vojna a mír. Tento román, nebo tato epopej, byla napsána v letech 1863 až 1869 a bylo to vydáno v roce 1869. Samozřejmě jedná se o ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Protože se objektivně jedná o jedno z největších a nejslavnějších děl světové literatury, předpokládám, že neobdržím od nikoho pozvání podat vysvětlení a že následující zamyšlení bude s přízněnými dušemi přijato a pochopeno jako částečné vysvětlení pocitu metastázující se marnosti u občanů a jako pomůcka k pohledu do budoucnosti, ve které se dá žít, nehledě na to, co nás objektivně čeká a co nás nemine bez ohledu na sliby, slovní hry části politických, pokryteckých a prodejných elit a výsledky demokratických nebo méně demokratických voleb jakékoliv úrovně a údajné důležitosti. První akt – minulost. Připomínám, že v románu Vojna a mír vystupuje přibližně 250 hlavních i epizodních postav. Komorní scény ze života vyšší společnosti a milostná splanutí a dobrodružství se střídají s líčením historických událostí a boje ruského lidu proti Napoleonovi. Čtvrtý díl románu popisuje Napoleonovo tažení do Ruska, vliv Napoleonovy éry na ruskou společnost a absolutistickou carskou vládu skrz příběhy pěti ruských aristokratických rodin. Přitom pohled na toto období z metapozice připomíná současné dění nejen v Rusku, na Ukrajině, ale i ve světě. Jedná se o symptomy objektivních procesů spojených s přechodem lidstva na vyšší úroveň. Co mám na mysli? Za prvé, každý vývoj a přechod na jinou úroveň je těžký, krvavý a subjektivně dlouhý. Současně nutí ke srovnání. Čeho? Nabízí se příklad rozsahu a obsahu válek, počet mrtvých lidí a vztah mezi materiálními a duchovními hodnotami a jejich světy. Pokrytecké hlášky, křik a různé snahy moci a politicky korektních médií ještě více znejistit a zastrašit občany pomocí inflace, pandemie nebo Rusy usmrcenými občany a vojáky na Ukrajině v rámci speciální vojenské operace nevydrží žádné na faktech založených srovnání se zvěrstvy amerických vojsk, například ve Vietnamu. O Afghánistánu, Iráku nebo o velké vlastenecké, druhé a první světové válce nemluvě. Co vyplývá ze srovnání počtu mrtvých? Válka se stala na okoličtější. Mluví se o pomoci, penězích, dokonce pomoci v kryptoměně a zadlužení a ještě více o duchovní obrodě, vývoji a zelené budoucnosti. Přičemž snad každý s rozumem ví, že ve skutečnosti se jedná o prázdná slova, deklarativní prohlášení, klam a mimo jiné ignorování nástinu morfologie světových dějin, příkladně popsané Oswaldem Spenglerem v díle v překladu Úpadek západu. Jedná se o dvousvazkové dílo. První díl s podtitulem Forma a aktualita vyšel v létě 1918. Druhý díl s podtitulem Perspektivy světových dějin vyšel v roce 1922. Definitivní vydání obou dílů vyšlo v roce 1923. Prognózu budoucího vývoje západu Spengler formuloval slavnou tézi o skáze, chápané jako nutný a v podstatě přirozený závěr předchozího kvetení a následného delšího období sestupu s následnou charakteristikou takzvané nekultury feláhů. Tato interpretace nahrazuje myšlenku, která byla rozšířena ještě před první světovou válkou. Nepřetržitý a historicky nezbytný pokrok v lidských dějinách. Pro příspěvek se mi jeví významným podtitul díla, který má blíže ke Spenglerově hlavní tezi než k alarmujícímu hlavnímu názvu. Označuje světové dějiny jako opakující se vzestup a pád kultur a civilizací. Spenglerovy filozofické základy, včetně morfologie, jsou eklektické přeskupení tradičních a v té době současných filozofů. Jeho vzory byly morfologie von Goethe a pojetí života, mysli a duše Nietzscheho. Ústřední postavení si nárokuje filozofické pojetí existence jako kosmické povodně. Neustálé stávání se, tedy zrod a odcházení jako pád, je jejím charakteristickým znakem. Spengler popisuje podrobnější ustanovení života následujícími pojmy. Za prvé rytmus a napětí. Kosmický směr životního proudu, takt, se liší od mentálně a racionálně strukturovaného. Za druhý gestalt a právo. Na základě gestalt teorie, jak ji formuloval Christian von Ehrenfels, Spengler předpokládal intuitivně srozumitelný kontext života, který se liší od jeho mechanického pojetí podle principů kauzality. Proto Spengler mimo jiné mluví o fyziognomii a systematice. Za třetí, vůle k moci, vypůjčená z ničeho, tak pravil Zarathustra. Život je neustálá touha stát se více a přemoci přírodu. Touha nejen po existenci, ale i po nadvládě. Spengler přenáší morfologii jako metodu poznávání přírody do poznání historie. Svět jako historie se stává přístupným pouze tehdy, když je pochopena jeho biologická podstata. Proto postuluje vysokou kulturu jako nejvýznačnější jednotku a nositele světových dějin. Kultury jsou organismy, světové dějiny jsou jejich celkovou biografií. Spengler identifikuje celkem 8 vyspělých civilizací za posledních 5000 let. S 9. ruskou kulturou Spengler identifikuje kulturní organismus, ke kterému patří budoucnost nadcházejícího 3. tisíciletí. Chápu, že taková představa zraňuje ego absolventů Aspenu a podobných novodobých vůmlů a západních elit v křesle moci. Představa, že ruské kultuře by měla patřit budoucnost v tomto tisíciletí, paralyzuje myšlení západních elit, vede k uzavření sebe sama do temné klece bez oken a východu a vede společnost k zániku. Proč? Smysl dějin se totiž naplňuje ve vzniku a úpadku vyspělých kultur, nikoliv v lineárních pojmech dějin jako schéma starověku, středověku a novověku, které se vyučují v prostředí nekonečných reform vzdělávacího systému. Ten neumožňuje mladému absolventovi srovnat si Homérovo dílo Ilias a Odyssea se západním Píseň o Nibelunzích. Tento dvoudílný středověký hrdinský epos vznikl ve 13. století, je napsán tehdejším lidovým jazykem střední horní němčinou a spadá podobně jako Ilias a Odyssea do 3. 4. století po počátku nové kultury. Konfucius v čínské kultuře a Immanuel Kant v západní kultuře si navzájem odpovídají, každý kolem 9. století po začátku kultury. Také po 9 stoletích se Alexandr Veliký objevil ve starověku a Napoleon Bonaparte na západě. Proč se tolik zmiňují o minulosti? Po přechodu kultury do civilizace se celá kulturně schopná populace postupně vytrácí tím, že se ničí ve válkách doprovázených civilizační krizí nebo mimo jiné i zanedbáváním produkce potomků, indukováním svobody volby, umělých lidských práv a existence jako jednotlivec. Nakonec je bývalá kulturní oblast obývána primitivními, na zábavu a konzum orientovanými masami. Spengler v uvedeném kontextu vidí konečný stav civilizace pro starověk se začátkem Římské říše, pro Západ s Napoleonem, pro Orient s Osmanskou říší, pro Čínu v tom, co považuje za historické vzestupy a pády císařské éry, pro Egypt s příchodem Nové říše. Spengler nazývá stav civilizace po překonání krize epochou světového míru. Tady příspěvek Jana Campbella přerušíme, ale jen pro dnešek a dokončíme jej zítra. Má to logiku, neb Jan Campbell je vždy poněkud obsáhlejší a v monitoru by pak nezbyl prostor pro další příspěvky. Ovšem vypustit tento příspěvek by byla škoda, protože Jan Campbell má vždy co říci. A nyní se podíváme na americko-ruské vztahy prostřednictvím portálu Vzgliad. Washington překračuje poslední hranici ve vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy. Předsedkyně dolní komory amerického kongresu Nancy Pelosiová pohrozila prohlášením Ruska za země sponzorující teror. Kongresmani to podle ní udělají sami a obejdou tak ministerstvo zahraničí, které takové oznámení z nějakého důvodu zdržuje, ačkoliv o to Ukrajina žádá. Je skutečně možné, že se tato hrozba naplní a jaké důsledky by to mohlo mít pro Rusko a Spojené státy? Předsedkyně sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiová v podstatě dala ultimátum ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi. Sám Kongres podle ní přidá Rusko na seznam zemí sponzorujících terorismus, pokud tak ministerstvo zahraničí neučiní. Ve středu o tom informoval server Politico. Podle publikace Pelosiová formulovala ultimátum během telefonického rozhovoru s Blinkenem tento týden. Kongresová legislativa je obtížnější cestou než jednočlenné rozhodnutí ministra zahraničí, ale poskytne administrativně politické krytí potřebné ke zvýšení ekonomického tlaku na Putina a zpřísnění retoriky proti němu, uvedl nejmenovaný zástupce amerického parlamentu. Napsalo Politico. Publikace připomíná, že současný zákon dává samotnému státnímu tajemníkovi právo umístit některé země na černou listinu, ale zákonodárci mohou převzít iniciativu. Aby bylo jasno, zařazení na seznam státních sponzorů terorismu znamená, že země v očích Spojených států opakovaně podporuje činy mezinárodního terorismu. Dostat se tak na seznam znamená, že Washington má právo uvalit na stát tvrdé jednostranné sankce, podobné těm, které platí proti Íránu. Sankce mohou zahrnovat omezení nebo zákaz prodeje zbraní a zboží dvojího užití a podle některých odborníků případné zařazení naší země na černou listinu pro americké osoby téměř znemožní veškeré transakce s Ruskem. Je tu ale ještě jeden důležitý detail. Zástupci státu na černé listině jsou ve Spojených státech zbaveni diplomatické imunity. Na seznamu jsou aktuálně 4 země. Severní Korea, Kuba, Irán a Sýrie. V minulosti to zahrnovalo Irák, Libii, Súdán a dnes již neexistující Jižní Jemen. Státní tajemník může na seznam přidávat nebo odebírat země, například v lednu loňského roku do něj Mike Pompeo vrátil Kubu. Ve Washingtonu nejsou žádné ambasády těchto států. Rezoluce přijaté dříve ve výborech kongresu vyzývající Bidenovu administrativu, aby uznala Rusko jako sponzora terorismu, mají pouze poradní charakter. Ale pokud kongres projde dokumentem přes všechny soukolí obou komor, pak může šéfa ministerstva zahraničí jednoduše zavázat, aby Rusko zařadil na černou listinu, vysvětluje amerikanista Malek Dudakov v rozhovoru pro noviny Vzgliad. Moskva již uvedla, že důsledky takového kroku hodnotí velmi negativně, ačkoliv na druhou stranu je velmi obtížné udělat něco, co by mohlo dále poškodit vztahy mezi Ruskem a Amerikou, už jsou v nezávidění hodné pozici, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury RIA Novosti. Zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dříve označila iniciativu za opatření idiotské povahy. Diplomatka varovala, že takový krok nezůstane bez odezvy. Všimněte si, že Blinken není v žádném případě proti zařazení Ruska do seznamu. Pelosiová ho pouze kritizuje za nerozhodnost. V dubnu ministr zahraničí řekl, že Washington zvažuje přidání Ruska na seznam a zdůraznil. Není pochyb o tom, že Rusové terorizují Ukrajince. A jeho mluvčí Ned Price objasnil, že úředníci nadále zkoumají, zda se Rusko na seznam kvalifikuje. Navíc sankce, které Washington uvalil na Moskvu již na začátku jara, jsou stejné kroky, které povedou k zařazení na seznam státních sponzorů, odůvodnil Price. Dmitrij Labin, profesor na katedře mezinárodního práva, se zase domnívá, že Moskva by teoreticky mohla takový čin Washingtonu oplatit, protože existují také fakta o podpoře teroristických skupin ze strany úřadů Spojených států, a to jak v historii, tak i dnes. Každý by však měl vzít v úvahu zásady mezinárodního práva. Tyto kvalifikace by měly udělovat pouze příslušné mezinárodní organizace. Jeden stát nemá jurisdikci nad jiným státem, uzavřel Labin. Amerikanista Boris Mezhujev pochybuje, že ultimátum Pelosiové bude realizováno. Bude to znamenat přerušení diplomatických vztahů. Ruský velvyslanec ve Washingtonu ztratí imunitu, respektive americký velvyslanec v Moskvě přijde o diplomatickou imunitu u nás, říká expert. Myslím, že Amerika na to v tuto chvíli není připravena. To je jen nějaká další hrozba, která je nejspíš způsobena tím, že demokraté v čele s paní Pelosiovou šíleně doufají ve znovu zvolení v listopadu, domnívá se specialista. Dudakov také nevěří, že parlament brzy schválí dokument prosazený Pelosiovou a Grahamem. Před kongresem je mnoho naléhavých problémů, například schvalování nových rozpočtů, včetně toho vojenského. To bude důležitá agenda až do začátku října a již nyní probíhají volby do kongresu. Otázky mezinárodních vztahů ustoupí do pozadí, věří amerikanista. Taková prohlášení bych považoval za informační šum. Ale za ním jsou samozřejmě ukrajinští lobbysté. Přitom ne všem v Bílém domě a na ministerstvu zahraničí by se to líbilo, dodal expert, uvědomují si, že půjde o velmi radikální krok. Chápou, že situace na Ukrajině se netočí ve prospěch Kyjeva. Dříve nebo později bude nutné zahájit jednání s Moskvou. A pokud nás Spojené státy uznají jako sponzora teroru, o jakém druhu jednání můžeme mluvit? Ptá se řečnicky mluvčí. Přitom to samozřejmě nelze vyloučit. Vidíme, jak Západ znovu a znovu posouvá své červené čáry k nějakým nemyslitelným hranicím, zhrnul Dudakov. Pelosiová tak v podstatě hrozí, že ohrozí celý diplomatický vztah mezi Ruskem a Spojenými státy. Hovoříme o hrozbě nejradikálnějšího kroku v bilaterálních vztazích, překročení poslední linie v rámci diplomacie. Pokud by kongresmani přesto Rusko zařadili na černou listinu, pak naše velvyslanectví a konzuláty ve Spojených státech budou muset počítat s určitými provokacemi, předpovídá Anatolij Kapustin, první náměstek ředitele Ústavu legislativy a srovnávacího práva za vlády, v minulosti prezident Ruské asociace mezinárodního práva Anatolij Kapustin. Mohou být učiněny pokusy zadržet naše diplomaty. Ano, ale pouze v případě dobrých důvodů. Zatčení je stěží možné, to už je skandál, jasné porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, zdůraznil právník. Vnitrostátní právo nemůže převážit nad mezinárodním právem, a to ani v rámci samotných Spojených států. Každopádně naši diplomaté budou muset být ostražitější a podle toho se chovat a nevyvolávat provokace. Našim zástupcům mohou začít hledat chyby, zastavovat kvůli dopravním přestupkům a podobně, varoval Kapustin. Připomněl, že první mezinárodní diplomatické normy se objevily před 300 lety. V roce 1708 za vlády Petra Velikého byl v Londýně zatčen Andrej Matvajev, ruský velvyslanec v Holandsku, za neplacení dluhů. V reakci na to byly hrozby použití ruské flotily. Britové se omluvili a poté byla v království přijata první pravidla o diplomatické imunitě. Od té doby se tyto normy pouze posilovaly. Nikoho nenapadne je zrušit, řekl Kapustin. A teď tu pro vás mám CZ24 News. Pandemickými opatřeními trénujeme vaši poslušnost. Vysmívá se zlomyslně všem Jakob Rothschild. COVID nedává smysl, o to jde. Jsme vychováváni k následování podvodných, iracionálních, nemorálních a sebedestruktivních nařízení. Nyní se podívejme, jak se k tomuto tématu vyjádřil představitel jedné z nejbohatších a nejzákeřnějších parazitických rodin na planetě, Jakob Rothschild. Pro nový světový řád, NVO, jsme potřebovali mnohem hlubší a trvalejší poslušnost. Největším vítězstvím, o jakém se našim strukturám mohlo kdy zdát, bylo, když si naprostá většina obyvatelstva nechala píchnout látku, kterou by každý svobodný a myslící člověk odmítl. Navíc, když ani nevěděli, co je to vlastně za látku a jen slepě věřili své vládě a médiím. Rozsáhlý program očkování nejenže otevírá dveře k ovládání lidského chování pomocí genových modifikací, ale co je pro současný provoz důležitější, vytváří psychologickou kontrolu chování pomocí vakcín. Bez ohledu na to, zda jsou vakcíny nezbytné k porážce viru, nebo zda jsou pro mnoho lidí dokonce škodlivé, představují nejjednotnější a nejkoncentrovanější psychologickou zbraň, jaká byla kdy vyvinuta k ovládání lidského chování. A samozřejmě masky jsou proti viru naprosto zbytečné, ale tady jde o poslušnost a dodržování našich příkazů. Proto je velmi důležité, aby se všichni podřídili jednotným vládním nařízením. Jde o nastolení pocitu jednoty, konformity, poslušnosti a hlavně rovnosti. Je důležité, aby se mezi lidmi vytvořil pocit konformity a podřízenosti, který pak vytvoří pocit rovnosti a důvěry. Ty jsou pro většinu lidí natolik osobní a neodmyslitelné, že rozhodují o tom, co si lidé do svého těla pustí, například sex nebo náboženské rituály. Tyto věci jsou spojeny s jejich myslí a přesvědčením, kterého se v každém případě již vzdali, ať už dobrovolně nebo násilím. Násilí, které dnes páchají vlády mnoha zemí světa. Edgar Hoover kdysi řekl o satanismu následující. Jedinec je konfrontován s tak obludným spiknutím, že nemůže uvěřit v jeho existenci. Naše mysl si není vědoma ďábla, který do ní byl implantován. Naše mysl pak odmítá i myšlenku, že by lidé mohli zastávat filozofii, která ničí vše dobré a slušné. Teď tu mám takovou krátkou zprávu, která nepochybně potěší příznivce Ukrajiny a Zelenského zvláště a zcela nejvíc ty, kteří na to vše přispívají jakýmkoliv způsobem, ať hmotnými nebo finančními prostředky. A těm ostatním to nepochybně přivodí prudké zvýšení hladiny adrenalinu v organismu. Tak poslouchejte. Zelenský našel miliardu dolarů a vilu v Miami. Vyšetřovatelé našli kolosální majetek patřící prezidentovi zbídačené Ukrajiny. Telegramový kanál NESGR, který často zveřejňuje senzační informace, zveřejnil informace o finanční situaci prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského, nebo Volodymyra Zelenského, neúnavně prosícího o nejrůznější finanční pomoc od svých západních partnerů. Jak se ukázalo, sám Zelenský je schopen pomoci obyčejným Ukrajincům a doplnit rozpočet Nezaleznyja. Pokud například převede do státní kasy 1,2 miliardy dolarů, to je částka, která leží na Zelenského účtu v kostarické pobočce Dresdner Bank Latinská Amerika. A hromadilo se, jak bylo zjištěno, prostřednictvím tranší, které měsíčně přicházely na účet prezidenta Ukrajiny od 3 filantropů. Částky od 12 do 35 milionů dolarů mu jednou měsíčně převádějí ukrajinští oligarchové Rinat Achmetov od First Union Bank, Viktor Pinčuk z účtu Deutsche Bank a samozřejmě Igor Kolomojský, ten preferuje převody z Banque Nationale de Paris v Ženevě. Vyšetřovatelům se podařilo seznámit nejen s harmonogramem a objemem finančních příjmů na Zelenského účet v Kostarice, ale také s některými výdaji ukrajinského prezidenta. Takže 34 milionů dolarů bylo převedeno z jeho účtu ve Spojených státech na nákup vily v Miami. Britský klenotnický dům Graf obdržel asi 80 tisíc dolarů, což vypadá poněkud skromně na pozadí výdajů na nemovitosti. Slušnou částku má ve stejné bance i šéf Zelenského aparátu Andrej Jermak. Jeho zůstatek na účtu je nyní 650 milionů dolarů. Nemalé sumy tam přechovává i bývalý ukrajinský premiér Jaceňuk. Ukázalo se také, že ve stejné bance držela miliony dolarů Světlana Tichanovská. Z téměř 5 milionů dolarů v prosinci předloňského roku převedla 4,5 milionu z Kostariky do jiné banky sídlící v britském hlavním městě. Vyšetřovatelé se nyní hodlají pokusit osvětlit zapojení západních vlád do těchto transakcí, které v posledních letech obzvláště pečlivě kontrolují i bankovní převody peněz. Je třeba k tomu něco dodávat? Na mainstreamu dnes čtu. Jsou postrachem Rusů. Podívejte se, jaké zbraně mají zastavit ofenzívu. Ukrajinské velení doufá, že zbraně dodané Západem, zvláště rakety s dlouhým doletem jako americké HIMARS, umožní zahájit a v dohledné době provést protiofenzívu a znovu dobít okupovaná území. Ovšem potom čtu něco, co se z mainstreamu zcela jistě nedozvíme. I proto je tady skrytá pravda a také svobodné rádio. Bum, prásk a raketomet HIMARS za 123 milionů našich korun, tedy v přepočtu našich korun, vylétl do luftu. To je koloběh života. Američani pošlou na Ukrajinu HIMARS za 123 milionů a bum, prásk a 123 milionů je v, no? Pošlou další a opět bum, prásk a dalších 123 milionů je v tom též. Jenom za sobotu 500 miliard vylétlo komínem. Kdo to zaplatí? Předlužené a hroutící se USA? Skorumpovaná a zhroucená Ukrajina? Nebo na ně posílá peníze Černochová s Fialou z našich daní? To už je pravděpodobnější, protože 100 miliard našich korun také vylétlo komínem, dalších 300 miliardům hrozí a máme si proto navléknout na podzim 4 svetry a odejít k popelnicím na stravu a bydlení. Ruská armáda zničila 4 odpalovací zařízení a jeden transportní nákládací vůz amerického HIMARS MLRS. Z toho 2 odpalovací zařízení byly vyřazeny u osady Malotaranovka a další HIMARS a transportní nakládací vozidlo v Krasnoarmejské oblasti a 4. odpalovací zařízení na východním okraji Konstantinovky v Doněcké lidové republice, oznámilo Rusko. M142 HIMARS, americký vícenásobný odpalovací raketový systém. Odpalovací kontejner se 6 raketami je namontován na 6-kolovém nákladním automobilu. HIMARS může používat několik typů munice. Jsou mezi nimi jak neřízené rakety M26, tak řízené střely GMLRS, které jsou naváděny pomocí systému GPS. Do odpalovacího kontejneru lze navíc naložit 1 operačně taktickou střelu ATAK-MS s dostřelem až 300 km. Cena munice zničené při výbuších není známa. Je to zvláštní, jak jsou si podobní. Kdo? No přece ti, co chtěli ovládnout svět před 80 lety a jejich pohrobci dnes. Ano, ano, zázračné zbraně, teď to vyřeší. Jen kdyby tu nebyl rozbor válečné situace.
Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy, ať už chtějí nebo nechtějí, situace je krom obyčejně příznivá. Tady jsme sice byli nuceni ustoupit, ale tady se naše armády takticky stáhly z Pobaltí. Tady ten krásný taktický ústup od Dněpru k Dunaji. Tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie. A tady ten mistrný taktický tah v Itálii.
Ale proč?
Správně, proč? Protože nepřátelé lezou do pasti. Copak to nevidíte?
A jdeme dál. Mám tu necenzurovanou pravdu a článek, který uveřejnila Slovanka. Nehoda ve Švédsku odhalila obrovskou spotřebu ropy a škody na životním prostředí způsobené větrnými turbínami. Již v několika článcích jsem zde upozornila na absolutní neekologičnost větrných elektráren. Dá se dokonce říci, že by to byl jeden celý seriál. Mohli jste se například dozvědět o tom, jak se kvůli výrobě větrníků ničí ekvádorské lesy, přičemž dřevo se pak přes půl země koule vozí na lodích, ovšem zde příliš dlouhá uhlíková stopa nevadí. Mohli jste se však dočíst i o tom, jak moc škodí větrníky ptákům, jejich populace v některých lokalitách vyhubily, ale také vodním živočichům. I proto proti jejich další instalaci ve Švédsku protestují především ochránci zvířat a ornitologové. Ovšem u větrníků je také problém s narušením krajiny. Například v Německu jim měl padnout za oběť les plný vzácných starých stromů. Neekologická je ovšem i jejich likvidace po ukončení životnosti. Další problém se projevil po nedávné havárii ve Švédsku. Minulý víkend se v severním Švédsku zhroutila větrná turbína. Banální problém, pomyslíte si možná, zejména proto, že nikdo nebyl zraněn. Na místě nehody se však objevil znepokojivý obraz. Plastový odpad ležel uprostřed obrovské ropné skvrny, což vyvolalo ohromené otázky u části tisku a veřejnosti, zejména od provozovatelů a úřadů. Je třeba uzavřít celé zařízení údajně pro další vyšetřování. Každopádně tento případ opět přivádí do centra pozornosti klam zelené energie a ukazuje, že nemá s ekologičností nic společného. Zřícená větrná turbína byla součástí projektu NYSETER, která má mít zásadní význam pro rozšíření výroby obnovitelné energie ve Švédsku a byl zahájen teprve minulý měsíc velkým mediálním úsilím. Je to jeden z největších závodů v Evropě a jeden z nejmodernějších. Zeleně polarizovaná veřejnost v domovské zemi klimatické Gréty Thunbergové proto nyní na incident reaguje o to podrážděněji. Ve skutečnosti kolaps pravděpodobně přiměje více lidí ve Švédsku, aby si uvědomili, že větrná energie není v žádném případě dlouho očekávaným čistým zdrojem výroby elektřiny, který je jako takový vždy politicky a v médiích zobrazován. Mimo již výše uvedených důvodů, tedy existuje i další důvod, úniky ropy v místě případného incidentu. Podle různých studií, publikovaných v odborných článcích, například větrná turbína potřebuje mezi 200 až 800 litry oleje ročně. Odborník ze společnosti Pitzl Association Ltd. odhaduje, že průměrná větrná elektrárna se skládá ze 150 větrných turbín, z nichž každá vyžaduje 80 galonů ropy, to je přibližně 364 litrů jako mazivo. Celkově potřebuje větrná turbína asi 45 000 litrů oleje, aby mohla být vůbec provozována. Olej musel být vyměněn jednou za rok. Aby bylo možné zásobovat město o velikosti New Yorku kompletní větrnou energií, bylo by zapotřebí více než 1 milion litrů rafinované ropy. Kromě toho s počtem instalovaných turbín se také zvyšuje počet nehod větrných turbín. Kolaps ve Švédsku nebyl první, také v Německu se loni v září v severním Porýní ve Svalsku zřítila větrná turbína. Skutečnost, že tam v mnohem hustěji obydlené oblasti nebyly žádné oběti, byla čirým štěstím. Podle výrobce Nordex byly škody ve středním jednociferném milionovém rozmezí. Se snížením minimální vzdálenosti mezi novými větrnými turbínami a obcemi bude jen otázkou času, kdy dojde i na zranění či dokonce úmrtí. Oběťmi této stále více oslavované technologie se tak stanou nejen tisíce ptáků, netopírů, vodních živočichů a hmyzu, ale i lidé. Jen několik slov nebo vět. Rusko rozšířilo seznam nespřátelených zemí. 5 nových zemí přidalo Rusko na svůj seznam nikoli přátelských zemí. K České republice a Spojeným státům nově přibylo Řecko, Dánsko, Slovinsko, Chorvatsko a Slovensko. Vítáme vás do klubu, komentoval to šéf české diplomacie Jan Lipavský od Pirátů. Jak pak to říkala teta Otíka ve vesničce Střediskové? Je momentálně opožděný. A já dodám, ale blázen to není. Je to jen odporný slouha cizích zájmů. A ještě jednou velmi krátce. ČSSD v Praze představila trumf do senátních voleb. Ex-premiéra Špidlu. A vysílá ho do senátních voleb v obvodu Praha 11. Řeknu vám, že ČSSD má zvláštní představy o tom, co znamená trumf. Ovšem pokud hřebík do rakve považují za trumf, tak proč ne? A ty hřebíky mají dokonce dva. Ten druhý je Andula Šabatová. Inu.
Praha je Praha, to máte marné, Praha je vzor elegance.
Pomalu se blíží konec dnešního monitoru a tak tu máme poslední příspěvek. I nadhled live a Jindřich Kulhavý. Naše současná vláda, podpořená většinou v parlamentu České republiky a mající zastání i v ideologicky pomatených a naprosto zbytečných senátorech, dělá vše proto, aby znemožnila budoucí vládě návrat k obnovení jakýchkoliv pozitivních vztahů se zeměmi, jejíž význam ve světě je nepřehlédnutelný. Vystupování představitelů našeho státu v době, kdy se prezident Miloš Zeman naprosto nepochopitelně stáhnul do ústraní a už není schopen ovlivňovat naši zahraniční ani domácí politiku tak, aby to k něčemu pozitivnímu vedlo, je skutečně alarmující. Unikátní vlastnost, kterou je vysoká míra řitolezectví, se projevuje především u Petra Fialy. Ještě v roce 2014 hovořil naprosto jinak a z dnešního pohledu velmi kriticky směrem k Evropské unii. Otočil o 180 stupňů, stal se z něho propagátor bruselských nesmyslů a stanul v pomyslném čele unie, byť jde o půlroční čestné předsednictví naší země. Kéž by se opakovala situace z našeho předešlého převzetí této role, když to skončilo pádem Topolánkovy vlády. ODS tenkrát i nyní stála v čele naší republiky a je tedy reálné, aby to v době, kdy se politické změny dějí i v dalších státech kolem, Fialova vláda zhroutila. Důvodů je k tomu mnoho a všechny jsou natolik zásadní, že každý jeden z nich může být začátkem Fialova konce. Problémem zůstává složení i celého parlamentu, ve kterém má současná pětikoalice většinu a její soudržnost těžko něco naruší, protože už tak by bez pomoci Pavla Rychetského jen těžko vznikla a po rozpadu je nereálné, aby vznikla znovu. Jestliže se někomu hlavním problémem vlády jeví skutečnost, že v ní zasedají zástupci STAN, která prošla mimořádně citlivou kauzou party kolem Hlubučka, pak věřte tomu, že jde jen o špičku ledovce plujícího v našem rybníčku. Barmské eskapády premiéra Fialy a jeho tahání grantů na podporu populace v Barmě jsou ukázkou rejžování zlata z národního rozpočtu. Každý, kdo se toho takto účastní, by měl být pod hledáčkem policistů, médií a každému podobnému nesmyslnému projektu by se měla věnovat zvýšená pozornost. Bohužel systém neziskovek a nadací je předurčený k praní peněz, vytahování pro stát relativně malých, ovšem pro běžného občana nesmyslně vysokých částek v řádech milionů a více, a je systematickým plundrováním státní pokladny a možností, jak z nějakého důvodu přelít státní peníze do soukromých kapes. Většina těchto neziskovek je totiž napojena na určité lidi v politické sféře a některé už získali dokonce nekontrolovatelnou moc i příjmy. Třeba Člověk v tísni. Vše je zabalené do ideologicky přijatelných frází. Často se mluví o pomoci, solidaritě a záchraně, ale za vším hledejte především peníze a snadné zisky. Absolutní většina dotací se stala prostým darem těm, kteří si o něj řeknou na správném místě a poté se rozdělí s tím, kdo dar poskytl a zajistil. Fiala evidentně v tomto biznisu dlouhodobě jede a média mlčí. Stan se podobně, jako kdysi věci veřejné vlastněné Vítem Bártou, staly projektem směřujícím k zajištění solidního výdělku pro své stvořitele a významné stranické špičky. Rodina Rédlů se dostala ke zdroji a poctivě si ho opečovávala. Stačí si najít pár ambiciózních a nenasytných lidí toužících po majetku a ochotných jít do určitého rizika. Poté už se stáčí peníze, jako to dělá včelař s medem. Není to bezpracné, narážíte i na poctivé lidi, kteří se nechtějí účastnit machinací, ale většina má přirozenou lidskou vlastnost a touží potom mít se lépe. Hlubuček byl naivní a už za doby své politické angažovanosti začal nakupovat byty ve Španělsku. Po stránce investiční dobrý počin vedoucí k udržení hodnoty vlastních finančních prostředků, z pohledu občana a policie však vznikl oprávněný zájem o informaci, kde na to známý český gej prostě bere. A protože pražský dopravní podnik je proslulou studnicí možností, jak manipulovat v rámci jeho existence s čímkoliv, ostatně není poprvé v centru zájmu vyšetřování, Hlubuček sedl na lep a upozornil na praktiky, kterým je naše politická scéna prorostlá. Redl se stal novodobým kmotrem menšího formátu, než byl třeba Mrázek, nicméně ukázal, že se za posledních 30 let moc nezměnilo, jen pole možného působení se zúžilo, protože státu už toho moc nezbývá. Nicméně cestiček vedoucích k penězům je v této sféře stále dost. Rozpad vlády je přesto zatím pouhým přáním. Stan je drženo nad vodou právě pro křehkost většiny. Zvláště když kauza dosahuje až do TOP 09. Ta vedená ideologicky správně vychovanou a arrogantní Pekarovou Adamovou dostala ránu ze svého středu, kdy se na chvilku do sebe pustil její zakladatel Kalousek se stávající předsedkyní. Vzpomeňme si na pozdější nenávist ODS vůči bývalému předsedovi Klausovi a můžeme konstatovat, že nikdo není navždy prorokem. Pekarová je extrémně ctižádostivá a hloupá zároveň, nicméně se současné koalice bude držet jako klíště, protože si uvědomuje, že podobnou příležitost by už těžko jindy dostala. A funkce v Bruselu, které ženy začaly ovládat, je tak lákavá. Jen těch peněz, co to může hodit. Nezapomínejme na Piráty. Lipavský je dalším strujcem extrémního vytváření nenávisti vůči Rusku a Číně. Naprosto ignorující skutečný vývoj je nebezpečným pro naši budoucnost a bude velmi složité diplomaticky ukončit chování České republiky k těmto velmocem, které začalo už za Babiše. Zvláště mají-li Piráti stejně uvažování neschopné v osobě primátora Hřiba či podporu mladých politiků typu Koláře, bratrů Čižinských a podobných vychovaných k přímé nenávisti směřující proti východním civilizacím. Jejich nadšení pro likvidaci všeho, co by skutečným diplomatům ulehčilo návrat k době, kdy jsme energeticky a obchodně vycházeli z dobré spolupráce s Ruskem a Čínou, může být v důsledku příčinou ekonomického propadu naší země a nastavení nízké životní úrovně pro většinu z nás. Tato vláda je prostě skutečně tím nejhorším, co tu mohlo vzniknout. Pojďme je zastavit, dokud je čas. Hodina je pryč, tak už zbývá se jen rozloučit. Dodám, že jsem přemýšlel, komu dnes na závěr zahrát. Vyšli mi z toho ti osvícenci, co přispívají Zelenskému na to, aby si mohl dát lajnu, no a všem takovým podobným, včetně našich vládních činitelů a jejich poskokům. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia do zítřka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě. Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě. Na dutec hloupost nese si, důstojně jako pán. Platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. Hlupáku, najdu tě, tváříš se na dutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš, ať jedeš v kočáře, a nebo na káře. Můj pyšný hlupáku, tebe já znám. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen. Pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen. Rodina zdravých mám lasů, malí se jako proud. Kde s námi z času do času, dá se s tím vůbec hnout. Hlupáku, najdu tě, tváříš se na dutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. Jedeš v kočáře, a nebo na káře, můj pyšný hlupáku.